waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowlad goboleedka Puntland ayaa si rasmi ah uga jawaabtay hadal ka soo yeeray dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku eedeysay Puntland afduub iyo xadgudub lagula kacay sida ay sheegtay markabka Sea Wall oo dhawaan lagu qabtay xeebaha Puntland. Wasaaradda Urfaafinta dowladda Soomaaliya oo warsaxafadeed soo saartay ayaa sheegtay in markabkaasi uu u rarnaa xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom sida ku cad heshiisyada iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Waxaanay sidoo kale dowladdu sheegtay inay saarnayd agab ganacsi oo ay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Urfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qabsashada markabkan uu yahay xadgudub ka dhan ah dastuurka dalka, isla markaana dhaawac ku ah midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laakiin madaxtooyada Puntland ayaa ka jawaabtay eedayntaasi ka timid dowladda federaalk ee Soomaaliya. Agaasimaha urfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaana akhriyey war saxaafadeed lagu caddeeyey in dowlad goboleedka Puntland ay la xidhiirtay dowladda Turkiga si markabkaasi loo marsiiyo hanaan sharci ah kadib marka baaritaanka la dhammeeyo.
Dowladda Puntland waxay ka mahadcelinaysaa xiriirka iyo taageerada walaaltinimo ee dadka iyo dowladda Turkiga ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed oo ah xubin ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uulna ka ah dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed ee Puntland si waafaqsan dastuurka ku milgaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda Puntland, waxay aad uga xun tahay warqadda maanta 23 July 2025 ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu sheegay in Puntland ay tahay burcadbadeed afduubatay markab. Ciidanka ilaalada xeebaha dowladda Puntland ayaa gacan ku soo dhigay markab lagu magacaabo MVZ World. Taariikhdu markay ahayd 18 July 2025, ciidanka ayaa helay xog la xiriirta markab xamuul ah oo muddo 2 maalmood ah warwareegayay meel u dhow xeebta bareeda ee gobolka Rancasayr ee Puntland. Ciidanka dowladda Puntland ayaa markabka dushiisa ugu tagay dhalinyaro kalluumaysata ah oo sii fuusay markabka ka hor intaan ciidanku gaarin. Hase yeeshee, ciidanka dowladda ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan markabka, kana badbaadiyaan in hantida saaran ay gacanta u gasho dad shacab ah.
Sidoo kale war-saxaafadeedka afayeenka waxaa lagu sheegay in 18 bishan ay la soo xiriireen ganacsato Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah oo sheeganaysa shixnada saaran markabkaasi. Hase yeeshee, muddadaasi aysan wax xiriira la soo samaynin dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo shaki gelisay, iyagoona xaqiijiyey in markabka uu waday oo keliya hub, sidaa darteed Turkiga iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay kala qayb qaadan karaan baaritaanada ay wado Puntland.
Waxaa isla habeennimadii 18 July 2025 dowladda la soo xiriiray ganacsato reer Muqdisho ah oo sheegtay shixinada markabka saaran, rabtayna in la sii daayo markabka. Sidoo kale waxaa dowladda Puntland la soo xiriiray safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho kadib markii ay baxday xogta markabka, isaga oo sheegay in shixinada saaran markabka ay leedahay dowladda Turkiga. Sidaasi darteed ayaa dowladda Puntland u go'aansatay in markabka la keeno dekedda Boosaaso si loogu sameeyo baaritaan dheeri ah. Waxa kale oo xusid mudan in muddadaasi laga soo bilaabay 18 July ilaa maanta ay taariikhdu tahay 23 July 2025, aysan dowladda federaalka Soomaaliya wax warar ka soo saarin xiriirna nagala soo samayn xaaladda markabka iyo shixinada uu sidatoona, taas oo abuurtay shaki cidda leh shixinada markabka saaran. Haddaba warqaddii maanta ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya waxay caddaysatay xogaha iskhilaafsan ee shixinada markabka, iyadoo oo sheegtay in shixinada markabka MVC World ay qayb ahaan leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, qaybna ay leedahay Turksom. Dowladda Puntland ayaa caddaynaysa in dhammaan shixinada saaran markabka ay tahay agab ciidan military equipment, aysana ku jirin wax u muuqda alaab ganacsi nooc ay tahayba. Dowladda Puntland waxay weli sii wadaa baaritaanka markabka iyo cidda iska leh shixinada uu sido si loo hubiyo inaysan ku dhicin gacmo u horseedi kara dhibaato amni iyo xasilooni darro dalka Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay ku soo dhaweynaysaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga inay qayb ka noqdaan dhammaystirka baaritaanka markabka MVC World.
Dhanka kalena, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kula galeen Al-Shabaab deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada Shabeelaha Hoose iyo Bay. Shirka golaha wasiirada maamulkaasi Koonfur Galbeed oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdulcasiis Lafta Gareen ayaa looga hadlay xaaladaha amni, arrimaha gudaha, waxbarashada iyo gargaarka. Ugu horreyntii shirka waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Xasan oo sheegay in ciidanka xoogga dalka howlgaladii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen deegaanada gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose ay guulo ka gaareen, iyagoona sidoo kale iyadoona sidoo kale wasiirada qorshaynta waxbarashada iyo gargaarka warbixino laga dhagaystay. kulanka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal.
waxaa shir isugu yimid sida caadada ahayd golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya. shirkaasi waxaa gudoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed laftagareen. shirkaasi wuxuu daarnaa oo maanta ajendayaal laga dhagaystay iyo warbixino wasaaradaha amniga, waxbarashada, qorsheynta iyo wasaaradda gargaarka. ugu horeyn waxaa warbixin laga dhagaystay golaha uu warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga, kaasoo ka warbixiyey wasiirka xaaladaha guud ee amniga ee gobolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarada ay samaynayaan laamaha amniga iyo ciidamada kala duwan ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya, taasoo ku aadan sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah, kuwaasoo suurageliyay in deegaano hor leh laga kiciyo lagalana wareego kooxaha khawaarijta al-shabaab sida deegaanka maxay ahaytay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaano ka tirsan gobolka Bay oo laga xoreeyey lagana kiciyey kooxaha khawaarijta iyo dhibaatada ay shacabka ku hayeen. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirka uu ka hadlay howlaha wasaaradda ay waddo ay ugu horeyso dhisidda maamulada maxay ahaytay deegaanada iyo dib u heshiisiinta oo ay wasaaraddu waddo ayna ka dhex waddo beelaha Soomaaliyeed oo ay dhexduqda ka dhaceen maxay ahaytay arrimo ku saabsan amni darro. si loo xalliyo arrimahaasi ayay wasaaradda arrimaha gudaha waxay bixisay dadaallo badan oo lagu xallinayo khilaafaadka dhex tagnaa beelaha qaar oo ka mid a beelaha degan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah oo ka warbixiyey safaro ay dhowaan ku tageen magaalada Nairobi, halkaas oo ay kulamo kula soo yeesheen safaarado iyo donoriska, kuwaasoo ay kala soo xaajoodeen mashaariic horumarineed iyo kuwo maaragtay gargaar oo ay dowladahaasi ka wadeen ama ay imankaba ka wadaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo ka warbixiyey maxay ahay dadaalada ay waddo wasaaradda oo ku aadan u gargaarida iyo garab istaaga dadkeena jilicsan ee ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliin sare. wasiirka wuxuu sheegay in min kasoo bilow deegaanka Ceelbarde ilaa iyo degmada Afku inta u dhaxaysa ay ka socoto dhisidda iskuullo iyo fasallo loogu talagalay dadka inay wax ku bartaan.
dhinaca kalena xilli weli magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu ka socdo shirkii dhammaystirka maamul sameynta SSC Qaatumo ayaa gudoomiyaha shirgudoonka iyo gudoomiyaha guddiga farsamada ee shirkaasi waxay ka warbixiyeen halka uu iminka marayo shirkaasi, iyagoona sheegay in dhammaanba beelihii loogu talagalay ka qaybgalka shirkaasi iminka u idil yihiin, islamarkaana iminka shirka uu u socdo si hagaagsan. ugu horreyntii gudoomiyaha shirgudoonka shirka dhammaystirka maamulka SSC Qaatumo maxamed yuusuf jaamac ayaa halkaasi ka hadlay.
shirkii wuxuu noo marayaa maalintii afraad buu noo socdaa iminka, meel wanaagsan oo aada u wanaagsan oo doodihii maxay ahaytay si hufan looga dooday, mawaadiicdii maxay ahaytay xasaasiga ahayd laga dooday, muxuu ahaa oo aan isleenahay 80% waa dhammaystirteen mawaadiicdii u baahnayd in aada looga doodo ayuu noo maraya. waxaan saxaafadda ku aragnaa mawduuca halkaa waa la dhameeyey, go'aankaasaa laga qaatay. wax ilaa iyo hadda go'aan rasmiya oo kama dambeysa waxaanu ka hadlaynaa waa dastuurka. dastuurkana marka la ururiyo xogaha ergada meelaha banbanaan in lagu buuxiyo, markaasuunbaa inta la ururiyo oo majoritygu dhinacu u bato loo raaco, ayuunbaa dastuurka sidaa loogu qoraya dabeedna dastuurka guud ahaan gebigiisaba loo een aftin looga qaadaya. intan ergadani waa intii matalaytay dadka degan Sool iyo Sanaag iyo gobolka Togdheer ama Cayn hadba sidii loo yidhaahdaba, muxuu ahaa sida uu ku soo baxayo ama uu ku dhammaanayo haddii alla ku samagol yahay gabagabadiisa maalinka u dambeeyunbaa haddii alla ku samagol yahay la qaadunbaa aftida loo sheegaya. laakiin hadda waxaan rabnaa inaan la wadaagno saxaafadda waxaan dadku ay iskaga hadlayaan suuqaa leeyihiin ee leeyihiin maxayta ama ha ahaadeen qolyihiina warbaahinta ha ahaadeen ama ha ahaadeen shakhsiyaad kale oo maxay ahayta warbaahinta la hadlayoo leh waxbaa dhammaaday iyo waxbaa lagu heshiiyey waxbaa kana official wax ah oo qodob ah oo intan laysla meel dhigay la geliyey ma jiro meel lagu xadeeyey. Doodii baa weli socota, markay doodu soo dhammaato ayaa maxay tahdeel ku samagoli lasoo ururinaya afkaartii, dabadeetana afkaartii loo batay baa la qaadanaya haddii Ilaahay ku samagol yahay.
dhankiisii guddoomiyaha guddiga farsamada Dr. Axmed Nuur ayaa isna sheegay in guud ahaan ergadii ay u dhan yihiin shirka, isla markaana ilaahay iminka aysan soo saarin wax go'aan ah oo shirka ka soo baxay.
Guddoomiyuhuna wuu salaaman yahay, saxaafaddana waan salaamayaa, dadka Soomaaliyeed ee Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhodlana salaam sharafeed qiimo badan baan u gudbinayaa. Inta uu guddoomiyuhu sheegay shir guddoonka, waxaan ku darayaa dhammaan beelihii wax isla lahaa way ku soo dhammaystirmeen shirkan ergadu ay fadhido. Beel maanta naga maqani ma jirto oo dadkan wax isla dhisanaya ka mid ahayd ama u timid dowlad dhiska magaalada Laascaanood ka socda. Marka waa loo dhan yahay, sidaa la sheegay, dood qurux badan baa socota, wax go'aan ahoo soo baxay weli ma jiro. Dooduna marka ay gebagabowdo oo heshiis bulsho oo dhammaystiran laysla gaaro oo dastuurka la asixiyo ayay soo xirmi doontaa haddii la yidhaahdo. Si fiican bay wax inoogu socdaan. Wixii rasmi ah ee ka soo baxa shirka ergada ee socda markeedan soo jeedin doonaa, laakiin waxaan hadda idinla wadaagi karnaa in sidii aan u qoondaynay aan u qorshaynay ay dooda iyo shaqada iyo wada shaqayntu u socoto. wax dhibahana haba yaraatay uusan jirin, cid naga maqan aanay jirin. Procedurkii loogu talagalayna ay ku dhammaystirmi doonto. Haddii eebe yidhaahda marka aan ku gebagabayno, ayaa natiijooyinka si rasmi ah wixii lagu heshiiyey loo soo saari doonaa.
Wararka S B S magaalada Muqdisho.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.